Trumpit për ndalim udhëtimin është lëshuar më 27 janar dhe ka shkaktuar protesta masive në aeroportet e Shëbas. Urdhri i parë ka përfshirë edhe Irakun në mesin e vendeve, qytetarët të cilave ndalohen të hynë në Shëba. Presidenti e ka lëshuar më 6 mars versionin e rishikuar të urdhrit për të shmangur disa probleme ligjore.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nga shpërthimi një makine bombë, sot në Kiev është vrarë një kolonel ushtarak i forcave të armatosura të Ukrainës. Maksim Shapoval raportohet se ishte komandanti i forcave speciale. Incidenti shihet si një përshkallëzim tjetër i tensioneve midis ushtrisë dhe separatistëve pro-rus në Ukrainë. Fatmir Bujupi na sjell më shumë hollësi.
Koloneli i forcave të armatosura të Ukrainës, Maksim Shapoval, është vrarë nga një makinë bombë në Kiev, ndërsa autoritetet po zhvillojnë hetime për sulm terrorist. Policia tha se oficerët e zbatimit të ligjit në mëngjes kishin marrë një mesazh, sipas të cilit në kryeqytetin Kiev kishte eksploduar një automobil i tipit Mercedes në një udhkryq në rajonin Solomianski. Meç rast është vrarë një person brenda në makinë dhe është plagosur një kalimtar rasti. Policia kombëtare, ekipet e shpëtimit dhe ekspertët e mjekësisë ligjore dhe të eksplozivit po punojnë në skem, thuhet në kumtesin autoriteteve dhe shtohet se ngjarja është kualifikuar si akt terrorist. Nuk janë dhënë detaje të tjera. Ministria Brendshme e Ukrainës tha se i vrari në këtë shpërthim ishte i lindur në vitin 1978. Gazeta Ukrainska Pravda ka raportuar se Maksim Shapoval ishte komandant i forcave speciale në Drejtoratin Kryesor të Inteligjencës në Ministrinë e Mbrojtjes së Ukrainës. Prej prillit të vitit 2014, kur ka filluar lufta në pjesën lindore të Ukrainës, ndërmjet forcave qeveritare dhe separatistëve të mbështetur nga Rusia, ka ndodhur një numër incidenteve me eksplodime jashtë zonës së konfliktit, megjithëse sulmet me makina bomba janë relativisht të rralla. Incidenti i fundit madhor në kryeqytetin Kiev ka ndodhur në korrik të vitit të kaluar, kur Pavel Sheremet, gazetar rus i lindur në Bielorusi, ishte vrarë kur me makinën e tij po shkonte në punë. Ky gazetar në raportimet e tij shpeshherë kritik ndaj liderëve të lartë politik dhe ndaj zyrtarëve të tjerë qeveritar. Në shkrimin e tij të fundit para se të vritej, gazetari i ndjer Pavel Sheremet kishte shkruar se politikanët ukrainas, që dikur ishin antar të batalioneve vullnetare që kanë luftuar kundër separatistëve në pjesën lindore të Ukrainës, mund të ndërmarrin grusht të shtetit në Kiev. Hetimet e Ministrisë së Brendshme të Ukrainës për vrasjen e këtij gazetari kanë çuar në konkludim se ky krim ishte përgatitur me kujdes nga një grup i njerëzve. Sipas kombeve të bashkuara nga luftimet në pjesën lindore të Ukrainës deri tash, janë vrarë më se 10.000 njerëz.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Një gjykatë e apelit në Hag konfirmoi se Holanda mban pjesërisht përgjegjësinë për vdekjen e më shumë se 300 muslimanëve në Srebrenicë, nga të cilët ishte kërkuar të largoheshin nga një bazë holandeze në kuadër të kombeve të bashkuara. Vendimi i gjykatës së apelit në Hag e konfirmon vendimin e vitit 2014 në bazë të cilit paqëruajtësit holandeze kanë ditur se personat që kishin kërkuar strehim brenda bazës së tyre në fshatin Potoçari do të vriteshin nga forcat serbe të Bosnjës. Kjo gjë edhe ka ndodhur. Ushtarët holandezë u dhanë mbështetje serbëve për shkak të fuqisë së tyre me armë. Nuk do t'ju falim kur, por ka Zot dhe ai do t'ju ndëshkojë, tha Munira Subašić, kryetare e organizatës Nënat e Srebrenicës. Vendimi shihet si jashtëzakonshëm duke qenë se Kombet e Bashkuara gëzojnë imunitet nga përndjekja ligjore. Megjithatë, rasti paqëruajtësve holandezë është i veçantë, sepse bën fjalë për përgjegjësinë e një shteti pjesëmarrës në një mision paqëruajtës në kuadër të Kombeve të Bashkuara. E nominuara për kryeministre të Serbisë Ana Brnabić propozoi një politikan pro-rus për ministër të mbrojtjes, duke i dëmtuar shpresat në perëndim se nominimi i saj sinjalizon largimin e Serbisë nga ndikimi i Moskës. Brnabić paraqiti sot në parlament listën e ministrave të kabinetit të saj. Në këtë listë përfshihet edhe Aleksandar Vulin si ministër i mbrojtjes i Serbisë. Në listën e saj përfshihen edhe disa zyrtarë që hapur janë pro-Kremlinit dhe kundër perëndimit, thot agjencia Associated Press. Brnabić, e emruar nga presidenti i ri i Serbisë Aleksandar Vučić, është deklaruar hapur se është lezbike. Ajo është e shkolluar në Perëndim dhe shihet si besnike e Vučićit. Parlamenti i Serbisë do të votojë këtë javë propozitën e saj. Afro 60 veta janë vrarë nga një sulm ajror i koalicionit që udhëheq Shebaja kundër grupit militant Shteti Islamik në Siri. Vëzhguesi sirian i të drejtave të njerëzit tha se sulmi në një burg që kontrollon grupi ekstremist në lindje të Sirisë ka lënë të vrarë 42 të burgosur dhe 15 militant. Një zëdhënës i koalicionit tha se po i shqyrton raportet për viktima. Ky sulm u planifikua dhe u ekzekutua në mënyrë të përpikt për të zvogluar rrezikun e dëmtimit të mundshëm të personave që nuk janë të përfshirë në luftime, tha zëdhënësi Joe Scrocca. Sulmi ka ndodhur në qytetin Deir el-Zor, ku zyrtarët amerikan besojnë se fshihen liderët e Shtetit Islamik. Shtetet e Bashkuara thanë se qeveria e Sirisë duket se po përgatitet për një sulm armë kimike dhe e paralajmëruan atë se do të paguajë çmim të lartë nëse një gjë e tillë ndodh. Shtëpia barta se aktivitetet janë të ngjashme me ato që janë zhvilluar përpara sulmit me agentin nervor Sarin që është kryer në muajin prill në qytetin Khan Sheikhun. Pas këtij sulmi që ka lënë të vrarë 10 njerëz, presidenti amerikan Donald Trump ka urdhëruar sulme me raketa kundër një baze ajrore të Sirisë. Presidenti sirian Bashar al-Assad ka thënë se ai incident ka qenë i trilluar. Siç e kemi thënë më herët, Shtetet e Bashkuara janë në Siri për të eliminuar Shtetin Islamik. Nëse Assad i kryen vrasje të tjera masive duke përdorur armët kimike, ai dhe ushtria e tij do të paguajnë çmim të lartë, tha zëdhënësi i shtëpisë së bardhë Sean Spicer. Komisioni Evropian ka gjobitur gigantin e internetit Google me 2.42 miliard euro pasi ka konstatuar se kompania ka abuzuar fuqinë e saj duke promovuar shërbimin e saj të blerjeve në krye të rezultatit të kërkimeve. Gjoba e regulatorit të Komisionit Evropian është dënimi më i madh i shqiptuar kundër një kompanie të akuzuar për çrregullim të tregut. Vendimi po ashtu e urdhëron kompaninë Google të jap fund praktikave antikonkurruese brenda 90 ditësh, në të kundërtën mund të përballet me tjetër ndëshkim. Google, kompania amerikane, tha se do ta apelojë vendimin. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook dhe Twitter. Dëgjuesë të nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion. Faleminderit që na ndoqët dhe miru dëgjofshim.